რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ. დღეს აღინიშნება რუსეთ-საქართველოს ხუთდღიანი ომის დაწყების მე-7 წლისთავი. ავღანეთის დედაქალაქში აფეთქებების ძალღას ათობით ადამიანი ემსხვერპლა. ბორის ნემცოვი შესაძლოა ორი სხვადასხვა პისტოლეტით იქნა მოკლული. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. 7 წლის წინ დაიწყო რუსეთ-საქართველოს ხუთდღიანი შეერაღებული კონფლიქტი. 8 აგვისტოს დილით რუსეთის ჯარები შევიდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე, მას მერე რაც თბილისმა თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაზე კონტროლის აღდგენას სცადა. დაუდასტურებელი მონაცემებით კონფლიქტს 1000-მდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ხუთდღიანი ომის შედეგად რუსეთმა ცნო საქართველოს ორი რეგიონი, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა და დამატებითი ძალები და შეერაღება შეიყვანა ამ ტერიტორიებზე არსებულ თავის სამხედრო ბაზებზე. ავღანეთის დედაქალაქში აფეთქებების ძალღას ათობით ადამიანი ემსხვერპლა და ასობით დაიჭრა. ქაბულში სამი სხვადასხვა აფეთქება მოხდა 7 აგვისტოს. ჯერ აფეთქდა დანაღმული სატვირთო მანქანა, რომელმაც 15 სამოქალაქო პირის სიცოცხლე იმსხვერპლა და 240 დაიჭრა. რამდენიმე საათის შემდეგ პოლიციის ფორმაში გამოწყობილმა თვითმკვლელმა აიფეთქა თავი ქაბულის პოლიციის აკადემიის შესასვლელთან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 8 აგვისტოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ 26 ადამიანი დაიღუპა და 28 დაიჭრა. გარდა ამისა, ნატომ დაადასტურა, რომ 8 სამოქალაქო კონტრაქტორი და ერთი სამხედრო დაიღუპნენ შეერაღებული შეტაკებისას ქაბულის აეროპორტთან მდებარე სამხედრო ბაზაზე, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების ძალები იყენებენ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას. ბორის ნემცოვი შესაძლოა ორი სხვადასხვა პისტოლეტით იქნა მოკლული. როგორც რუსეთის გაზეთი კომერსანტი წერს, ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ექსპერტები, რომლებმაც პოლიტიკოსის სხეულში ჭრილობების არხები შეისწავლეს. მათი ვერსიის თანახმად, ნემცოვმა შესაძლოა სამი ჭრილობა მიიღო პისტოლეტით, რომელსაც მაღუჩი ჰქონდა, დანარჩენები კი იარაღით, რომელსაც არ ჰქონდა უხმოს როლისთვის განკუთვნილი მოწყობილობა. გარდა ამისა, ვარაუდობენ, რომ მსხვერპლის მიერ მიღებულ ჭრილობებს შორის სხვაობები შესაძლოა დაკავშირებული იყოს იმასთან, რომ თავდასხმისას გამოყენებულ იქნა სხვადასხვა სიმძლავრის ტყვიები. გამოძიებამ ჯერჯერობით ვერ უპასუხა შეკითხვას მსხვერპლთან მიმართებით, რა პოზიციებში იმყოფებოდა მკვლელი. ბორის ნემცოვი 27 თებერვალს იქნა მოკლული მოსკოვში, კრემლის მახლობლად. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით დაკავებულია 5 პირი. კიდევ ორი მკვლელობის სავარაუდო ორგანიზატორები, რუსლან გერემეევი და რუსლან მუხუდინოვი, იძებნებიან. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა კულტურის სამინისტროს წარუდგინა კულტურის მუშაკთა 14 მუშაკის სია, რომელთა მოქმედება მუქარას უქმნის ეროვნულ უსაფრთხოებას. ამ სიაში მოხვდნენ ოლეგ გაზმანოვი, იოსიფ კობზონი, სერგეი ბეზრუკოვი, ჟერარ დეპარდიე და სხვები. სია შედგა უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს, უკრაინის ტელე და რადიო მაუწყებლობის საკითხების ეროვნული საბჭოს მიმართვის საფუძველზე. ახალი კანონმდებლობის თანახმად, უკრაინის სახელმწიფო კანონი უკაცრავად უკრაინის სახელმწიფო კინო უარს ამბობს ახალი მოწმობის გაცემაზე, ან წყვეტს არსებულ მოწმობას ფილმის გავრცელებისა და ჩვენებისთვის, თუ კი მისი ერთი მონაწილე აღმოჩნდება სიაში, რომელიც მუქარას უქმნის ეროვნულ უსაფრთხოებას. რუსეთის ქალაქ ნოვოსიბირსკში ოპოზიციური პარტია პარნასისა და დემოკრატიული კოალიციის 7 აქტივისტმა შეწყვიტა შიმშილობა, მას მერე რაც ერთ-ერთი მათგანი ჰოსპიტალიზებული იქნა 12-დღიანი აქციის შემდეგ. მანამდე მათ შიმშილობის შეწყვეტის მოწოდებით მიმართეს ოპოზიციის ლიდერებმა. დემოკრატიული კოალიციის ნოვოსიბირსკის განყოფილების ხელმძღვანელის ლეონიდ ვოლკოვის თქმით, ეს არ იყო იოლი გადაწყვეტილება, ვინაიდან მოშიმშილეთა მოთხოვნები არ შესრულებულა. აქციის მონაწილეები პროტესტს აცხადებენ იმის წინააღმდეგ, რომ მთავრობა მათ არაძლევს არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას. ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացայության համար խուսափողի մոտ Գանի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանալը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կնսեք Ազատություն ռադիոկանալի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը։ Առաջիկա օրերին առաջարկում եմ լսել։ Պերմյակովի գործի քննության համար Գյումրիում ռուսական ռազմաբազայում հատուկ տարածք են առանձնացրել։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն անդրադարձել է ըստ պաշտոնական պնդումների չափավոր նևրաստենիայով տարապող կալանավորված որդու վերաբերյալ հարցերին։
Ոչ մի հոգեկան խնդիր չունի, տարիքետման իրավունքը հիմնականում այն բռնվելուց, որ ցնցումների մեջ էր, իր դրանից հետո էլ դատաքննությունը գնում էր, էլ իրան չէին կարազորակոչեին։
Իշխանության հնարավոր հետ քայլերը սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ պնդումներում։ Կներկացնենք նաև մամուլի տեսություն նախ, սակայն լուրեր, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։ Օգոստոսի 12-ին ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովի դատը կկայանա Գյումրիում։ Ազատությանն այդ մասին հայտնեց Երևանի 5-րդ կայազորային զինվորական դատարանի մամուլի խոսնակ Սերգեյ Սարումովը մարամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ստուգումներ իրականացնելու նպատակով այցելել է առաջնագիծ, հայտնում է ադրբեջանական Ինտերֆաքսը, վկայակոչելով պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Հենվելով միայն սեփական ուժերին, ադրբեջանցի զինվորը կվռնդի թշնամուն Գրավյալ տարածքներից, վերականգնելով տարածքային ամբողջականությունը, առաջնագծում հայտարարել է Հասանովն, ընդգծելով, որ ադրբեջանցի ժողովրդի ամբերությունը հատել է և պահանջում է վերադարձնել տարածքները։ Ֆրանսիան փոխհատուցել է Ռուսաստանին Մինստրալ ռազմանավերի պայմանագիրը չեղարկելու համար, փոխանցում է Կրեմլը։ Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակից հաստատում են, որ պայմանագիրն ամբողջովին հատուցված է, Ֆրանսիան իր մոտ է պահում ուղղաթիռակի նավերը, վաճառքի պայմանագրի չեղարկումը կապելով Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման շարունակում է պաշտպանել Իրանի և գերտերությունների միջև կնքված համաձայնագիրը, անվանելով այն միջուկային զենքի չտարածման երբևէ ձեռքբերված ամենաուժեղ համաձայնագիրը։ Ամերիկացիները հարցում են կատարել 39 երկրներում պարզելու հասարակության վերաբերմունք Ռուսաստանի և Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ։ Հարցվածների միայն 30% է դրական վերաբերվում Ռուսաստանին և նրա ղեկավարին, այդուհանդերձ Ռուսաստանում հարցվածների 88%-ը աջակցություն է հայտնել Պուտինին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը նախորդային հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի նախագահ Հոսան Ռոհանիի հետ, ըստ Անադոլու գործակալության կողմերը քննարկել են հաբեկչության դեմ պայքարի հարցեր։ Լեհաստանի նորընտիր նախագահ Անջեյ Դուդան այսօր պաշտոնապես տանձնեց պաշտոնը։ Եգիպտոսում այսօր տեղի կունենա Սուեզի ջրանցքի նոր հունի պաշտոնական բացումը։ Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ 6-օրից Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայը նշանակված է արտագնա առաջին դատական նիստը Ավետիսյանների ընտանիքին գնդակահարելու մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի գործով։ Հյուսիսկովկասյան օկրուգի զինվորական դատարանի մամուլի խոսնակը տեղեկացրել է, որ դատական նիստը լինելու է բաց։ Ռուսական ռազմաբազայի տարածքում Վալերի Պերմյակովի գործը պետք է քննեն զենքով դասալքություն կատարելու, հրաձգային զենք, զինամթեր կապշտակելու և ապօրինի կրելու մեղադրանքների շրջանակներում։ Սպանության մեղադրանքի մասով գործինյութերը դեռ ռուս իրավապահները հայկական կողմին փոխանցեցին քրեական գործի հարուցումից կես տարի անց։ Հիմա հայկական կողմն առայժմ հնարավորություն ունի պարզել, թե անհապաղ, անհետաձգելի քնչական գործողություններ կատարելու հարցում ինչ բաստողումներ է ապահովել ռուսական կողմը։ Առայժմ հայտնի չէ, թե սպանության մեղադրանքը երբ կքննի հայկական դատարանը։ Մինչ այդ Պերմյակովի գործի ռուսական ռազմաբազայում նախատեսված դատավարության վերաբերյալ մանրամասները պարզել
Սաթենի Կազվանչյանը։
Վալերի Պերմյակովի գործով դատավարությունը տեղի է ունենալու Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում հաջորդ չորեքշաբթի օգոստոսի 12-ին։ Տեղեկությունն Ազատությանը փոխանցեց Հյուսիսկովկասյան օկրուգի զինվորական դատարանի խոսնակ Ալյոնա Կատկալոն։ Այսպիսով Երևանի 5-րդ կայազորային զինվորական դատարանը որոշել է արտագնան նիստան սկսնել ռուսական բազայի տարածքում։ Խոսնակի փոխանցումը դատավարությունն ընդանալու է դրընպած։ Այդուհանդերձ առայժմ հստակ չէ, արդյոք գյումրեցիներին հնարավորություն կտրվի դալիչ մուտք գործել։ Ռուսական կողմը Պերմյակովին մեղադրում է քրեորեն պատժելի 3 հանցանքների մեջ՝ զենքով դասալքության, հրաձգային զենք զինամթերք հափշտակել և ապօրինի կրել։ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության փաստով ևս ռուսաստանցի իրավապահները հարուցել էին գործ, որը սակայն օրերս փոխանցվեց հայկական կողմին։ 9 հատորից բաղկացած քրեական գործը դեռ թարգմանվում է, ինչից հետո միայն դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները կկարողանան ծանոթանալ նյութերին։ Ենթադրվում է, որ ռուսական դատարանի վճռից հետո Պերմյակովը կկանգնի նաև հայաստանյան դատարանի առջև Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի մեղադրանքով։ Այդուհանդերձ անորոշ է, թե ինչ ինչպես է զինվորականը փոխանցվելու հայկական կողմին։ Երևանի 5-րդ կայազորային զինվորական դատարանը ընդամենը օրեր առաջ նրա կալանքի ժամկետը երկարացրեց կես տարով, մինչև 2016 թվականի հունվարի 30-ը։
Մեկ այլ աղմկահարույց գործի մասին Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի մասնակցությամբ վերջին աղմկահարույց տեսկրտուկներից մեկի գործը ուշագրավ զարգացում ստացավ հենց Խաչատրյանների կողմի նախաձեռնության հետևանքով։ Նա Խաչատրյանների կողմը հայտարարեց, որ Սդղի Գյոլ կոչվող տարածքում տեսկրտուկից տուժած Զաքարյան եղբայրները առողջական խնդիրների պատճառով բանակում չեն ծառայել։ Շատ ժամանակ չանցավ, պաշտպանության նախարարի խոսնակը հրապարակավ, հայտարարեց, որ մարզպետի Տիգրան Խաչատրյանը բանակից 3 տարի ժամկետով տարկետում է ստացել հոգեկան առողջության խնդիրների հետ կապված, իսկ ախտորոշումն է չափավոր արտահայտված նևրաստենիա։ Մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն այսօր կառավարության նիստից հետո պատասխանել է բացահայտված տարկետման իրավական հիմքերի վերաբերյալ հարցերին, ներկացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի խոսքով իր որդին, ներկայում կալանավորված Տիգրան Խաչատրյանը, բանակից տարկետման իրավունք է ստացել, քանի որ 2013-ի հունիսին Գորիսում իրենց տան մոտ տեղի ունեցած սպանության հետևանքով ցնցումներ է ունեցել։ Այս մասին Խաչատրյանը հայտնեց այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ։
Պարոն Խաչատրյան, ինչ կասեք։
Ինչնությունը գնում է, էլի կապը կտկը։
Իսկ ճիշտ է, որ ձեր որդին տարեկետման ստացել է այդ դիագնոզով ախտորոշման, պարոն Խաչատրյան։ Մամուլը գրել է, որ
հոգեկան խնդիրներ ունի։ Ամեն դեպքում հոգեկան խնդիրներ
ոչ մի հոգեկան խնդիրը չունի։
Տարիկետման իրավունք ինչի համար է ստացել, պարոն Խաչատրյան։
Ուրեմն տարիկետման իրավունքը հիմնականում այն բռնվելուց, որ ցնցումների մեջ էր, այդ 3 ամիս, որ ձեր բակալված էր, երևի տեղակ էր։ Իսկ դրանից հետո էլ դատաքննությունը գնում էր, էլ իրան չէին կարա զորակոչեին, բայց ավարտ մի դատաքննությունը, այս քննությունն էլ կգնա, ընթացքի մասին բոլորիս հայտնի կլինի։
Ինչու ձերբակալվել։
Դուք ինչով եք պայմանավորում դա։ Հանկարծ 2 ամիս անց որոշվեց ձերբակալել։
Ես էլ չեմ կարող հասկանամ, որովհետև այդ ձերբակալումը անկեղծ որ խոսանք, անօրինական էր, ճիշտ չէր, որ հետո իսկապես ինքը դրան տեղյակ չէր։ Բայց ամեն դեպքում ես խնդիրել չեմ տեսնում, քննությունը կգնա իր արդար ճանապարով եւ լուծումը կստանա։
Այս անգամ կարծես իրավապահ մարմինները ձեր դիտումքին ինչ կանգնեցին, որոշեցին։
Չէ, իրավապահ մարմինները միշտ իրենց գործն են անում, չեմ կարծում, որ սրա կամ նրա դիտումքին պետք է կանգնեն։ Իրավապահ մարմինները հիմնականում իրենք իրենց գործն են անում։ Այդ դիտուկի կանգնելու խնդիրը ես բացառում եմ, որովհետեւ այդպես բան չկա։
Այդ թեմայով էիք եկել խոսելու Հովիկ Աբրամյանը։
Չէ։
Պարոն Խաչատրյան, իսկ ասում
եմ, բավականին հրդեհներ էր, շատ այսօր գիտեք, որ մարզում բավականին լուրջ հրդեհներ, բավականին մեծ վնասներ կա։ Հիմա խոսեցինք, որ հանձնաժողովի միջոցով այդ խնդիրը։
Ինչ եք ակնկալում, ակնկալում եք, որ կարծես կարծակվի վերջին հարցը թերևս ձեր որդին ազատ
կարծիքը։ Դատականությունը կորոշի։ Ինչի՞ս հրաժարական տալ։ Չեմ կարծում, չեմ կարծում, երեխե, չեմ ուրախացել ձեզ։
Իսկ ինչ ընթացք կարող է ստանալ այս քրեական գործի քննությունը, եթե ըստ պաշտոնական ախտորոշման չափավոր նևրաստենիայով տարապող մարզպետի որդին մեղադրվում է ծեծ կրտուքի ժամանակ Հարություն Զաքարյանին մարմնական ծանր վնաս պատճառելու մեջ։ Զաքարյանը կորցրել է աչքի տեսողությունը, ստացվում է, որ այս գործի քննության ժամանակ ավելի շատ քննարկման առարկա է կողմերի հոգեկան առողջության, հետևաբար ցուցմունքների հավատարժանության հարցը, որքան փաստացի վնաս պատճառած բուն հանցագործությունը։ Քրեական գործի նախաքննության զարգացումներին հետևում է Իրինա Հովանիսյանը։
Ստղի գյոլի միջադեպի հետևանքով աչքի տեսողությունը կորցրած Հարություն Զաքարյանի նկատմամբ նշանակվել է փորձաքննություն ըստ էության պարզելու Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդի Տիգրան Խաչատրյանի դեմ նրա ցուցմունքների արժանահավատությունը։ Այս մասին տեղեկացանք Խաչատրյանի փաստաբան Արմեն Մելքոնյանից, ով մարզպետի որդու կալանավորման օրվանից հայտարարում է, որ Հարություն Զաքարյանը բանակից ազատվել է հոգեկան հիվանդության առկայությունը փաստող տեղեկանքի հիման վրա։ Հիշեցնենք, գործով բանը վկա անցնող Տիգրան Խաչատրյանը ձերբակալվեց Զաքարյանի ցուցմունքից հետո, ով հայտարարել էր, որ մարզպետի որդին է իրեն հարվածել։
Հարություն Զաքարյանը ազատվել է զինվորական ծառայությունից հաշվառումից հանվելով ընդհանրապես որպես ֆսիխոպատ անձնավորություն։ Ես ուղղակի այս փաստն եմ
ֆիքսել, դրանով կասկածի տակ եք ուզում դնեք նրա ցուցմունքը։
Իսկ եթե դուք ունենայիք այդ տեղեկանքը, մյուս կողմի արդեն ցուցմունքը եւ ասածը կընդունեիք արժանահավատ, իմ այդ համակարծիքը եղել նաեւ վարույթն իրականացնող մարմինը, որը գործով նշանակել է փորձաքննություն պարզելու Հարություն Զաքարյանը որևէ հոգեկան հիվանդությամբ տարապել, տարապում է թե ոչ, ունակացուցմունքները ճիշտ տալու, վերարտադրելու թե ոչ, այդ խնդիրը արդեն հենց վարույթ իրականացնող մարմինը բարձացել է եւ որոշումը նշանակված է արդեն։
Ձեր պաշտպանյալը ինչպես է ազատվել։
Ուրեմն իմ պաշտպանյալը այն ինչ որ լրատվամիջոցները որ ներկայացնում են, էլի աղավաղված տեղեկություններ են ներկայացնում, զինվորական ծառայությունից ազատված չի, ուղղակի առողջական խնդիրներ ա ունեցել, որի պատճառով տրվել ա տարեկետում։
Թե կոնկրետ ինչ առողջական խնդիրների պատճառով է մարզպետի որդի Տիգրան Խաչատրյանը տարկետում վերցրել, փաստաբանը չի հայտնում։ Լրատվամիջոցների արձագանքը, սակայն, չուշացավ և մի քանիսը, հղում անելով իրենց աղբյուրներին, երեք տարածեցին, որ մարզպետի 20-ամյա որդին չի ծառայել հոգեկան խնդիրների պատճառով, նրա ախտորոշումն է չափավոր արտահայտված նևրաստենիա։ Մեր հարցինի պատասխան փաստաբան Արմեն Մելքոնյանը այսօր փոխանցեց, որ ինքը բժիշկ չէ և չգիտե, թե կոնկրետ ինչ է գրված տեղեկանքում։ Հարցին թե այս դեպքում որքանով են արժանահավատ Տիգրան Խաչատրյանի ցուցմունքները, ով հերքում է իրեն առաջադրված մեղադրանքը պնդելով, որ ինքը չի հարվածել Հարություն Զաքարյանին ու ընդամենը հաշտեցնողի դերում է եղել, փաստաբանը փոխանցեց, որ եթե անգամ Տիգրանը այդ խնդիրը ունենա, դա որևէ աղերս չունի Հարություն Զաքարյանի խնդրի հետ, ով հաշվառումից անվել է, մեջբերում եմ, որպես ֆսիխոպատ անձնավորություն։
Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ քաղաքական դաշտում հնչած դժգոհություններից ու քննադատությունից հետո Սերժ Սարգսյանի հրամանով կազմավորված հանձնաժողովը կարծես թե պատրաստ է գնալ որոշակի զիջումների, բայց սա միայն առաջին հայացքից կարող է թվալ հետքայլ, եթե նկատի ունենանք բազմիցս հնչող պնդումները, որ սահմանադրական փոփոխությունների իրական նպատակը իշխանության ղեկը նոր և լայնորեն ապահովագրված պայմաններում պահպանելն է, շարունակում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Կայուն մեծամասնության ձևավորման համար խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի անցկացման դրույթը կարող է փոխվել։ Ազատության հետ զրույցում ասաց սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանը։ Վենետիկի հանձնաժողովը սահմանադրության նախագծի մի քանի գլուխների վերաբերյալ իր նախնական գնահատականում առաջարկել էր հանել խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլին վերաբերող դրույթը, հարցը լուծել ընտրական օրենսգրքով։ Ըստ հրապարակված նախագծի, եթե ազգային ժողովի ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքում կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն չի ձևավորվում, ապա անցկացվում է ընտրության երկրորդ փուլ, որին մասնակցում են առավելագույն ձայներ ստացած երկու կուսակցությունները կամ կուսակցությունների դաշինքները։ Վենետիկի հանձնաժողովի գնահատականից հետո հրապարակված նախագծի գրեթե ամբողջական տարբերակի մեջ նույնպես դրույթը պահպանվել է։ Պողոսյանն ասում է, փոփոխություն հնարավոր է։
Մեր առաջարկած նախագիծը երբևէ չի բացառում, որ առաջին փուլից հետո ձևավորվեն քաղաքական կոալիցիաներ, եթե այդ կոալիցիաները կունենան այդ կայուն պարլամենտական մեծամասնությունը, իսկ մեխանիզմները կամրագրվեն ընտրական օրենսգրքով, ապա բնականաբար անհրաժեշտությունը չի առաջանա անցկացնելու երկրորդ փուլ։ Երկրորդ փուլի գաղափարը մենք ամրագրել ենք այն պատճառով, որ եթե նման մեծամասնություն ցանկացած ուրեմն տարբերակով առաջին փուլից հետո չի առաջանում, մենք կուսակցություններին չթողնենք, որպեսզի իրենք պարլամենտում ընտրողի թիկունքում այդ կոալիցիաները ձևավորեն, այլ նախորոք երկրորդ փուլից առաջ ասեն, թե առաջին երկու տեղեր զբաղեցրած կուսակցությունները կամ դաշինքները ում հետ են մտնում կոալիցիայի մեջ, և ընտրողը որոշի, թե արդյոք իմաստալից է այս կամ այն բլոկին տալ մեծամասնություն, որպեսզի նրանք կառավարություն ձևավորեն։
Քաղաքական ուժերի հիմնական մտահոգությունն էլ հենց երկրորդ փուլի այդ պարտադիր ձևակերպումն է։ Այսինքն հնարավոր է դա դուրս գա կենտրոնական օրենքից։
Ես չեմ կարող որևէ բան բացառել, մեր հակվածությունը հանձնաժողովում այդուհանդերձ կայանում է նրանում, որ երկրորդ փուլի հնարավորությունը նախատեսվի, թե ինչ պարագայում կլինի երկրորդ փուլ, ինչ պարագայում չի լինի, դա արդեն պետք է ընտրական օրենսգրքով սահմանվի։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամները Պողոսյանի փոխանցմամբ Վենետիկի հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի հետ առաջիկայում հանդիպելու ցանկություն են հայտնել, դեռ պատասխան չեն ստացել։
Մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները վերաբերում են սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սահմանադրության գործընթացի հետ ամեն ինչ պարզ է, գրում է 7-օրի վերլուծաբանը շարունակելով։ Սեր Սարգսյանը դրանով նախուզում է հաղթահարել գործող սահմանադրության 50-րդ հոդվածում ամրագրված ժամկետային խոչընդոտը և բացի այդ ուզում է ՑՄԱ իշխելու հնարավորություն ունենալ միլիոն լիազորություններով և զրո պատասխանատվությամբ։ Նոր սահմանադրության նախագծում ամբողջությամբ արտացոլված են ՀՀԿ ղեկավարի պատկերացումները պետական կառավարման համակարգի, պետական պաշտոնյաների պահվածքի և անձամբ իր իրավունքների մասին։ Այսպես Սերժ Սարգսյանն իր սահմանադրական նախագծով բոլորին հրահանգում է քաղաքական զսպվածություն ցուցաբերել ու չքաղաքականացնել քաղաքականությունը։ Ճիշտ է, մի քաղաքականացրեք ձևակերպումը դեռ տեղ չի գտել սահմանադրության նախագծի մեջ, բայց քանի որ այն մաս-մաս են հրապարակում, ուստի դեռ ամեն ինչ կարող է առջևում լինել։ Թեմայի շարունակությունն առաջին լրատվականում։ Սահմանադրական այս թամաշան կավարտվի խորհրդարանական ընտրություններից ամիսներ առաջ, իր հետ սպառելով հասարակական քիչ թե շատ պահպանվող էներգիան և ըստեյության ոչ մի էներգիա չթողնելով արդեն խորհրդարանական ընտրությունների համար։ Եթե որևէ մեկի հոգը Հայաստանի ոչ թե անձնական խնդիրներն են, հասարակությանը պետք է զերծ պահի սահմանադրական թամաշաներից, որ հասարակությունը գոնե հնարավորինս էժան վճարի դրանց համար, որովհետև ինչպես երևում է, չվճարել հասարակությանն այս անգամ էլ թույլ չեն տալու իշխանությամբ ու չիշխանություններով։ Լրագրի մեկնաբանն անդրադառնում է Սյունիքի մարզպետի որդու սուրճ վերջին զարգացումներին։ Թվում էր, թե Սյունիքի մարզպետի համար ամենավատը որդու կալանավորումն էր, բայց պարզվում է, որ կարող է լինել ավելի վատ և ամբողջ հանրապետությունով մեկ անցնի այն, որ նրա որդին գիժ է։ Թե ինչու են Սյունիքի մարզպետի հետ վարվում այդպես, դժվար է ասել, թվում է, որ իշխանությունները տարիներ շարունակ փայփայել է Սուրիկ Խաչատրյանին, թույլ է տվել նրան ամեն ինչ, ներել է ամեն ինչ, ոչ միայն նրան, այլ նաև նրա որդիներին, եղբայրներին, եղբորորդիներին, բայց հանկարծ նրա հետ վարվում են բավական դաժան ձևով։ Սուրիկ Խաչատրյանն ըստ երևույթին դարձել է իշխանության համար կարևոր մի ժամանակահատվածի ուսումնավարժական պոլիգոն կամ մանեկեն, որի վրա համակարգին ցույց է տրվում նրա ցանկացած օդիոզ անդամի խոցելիությունը։
Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարան ընդամենը մի քանի կայծակնային դատական նիստերից հետո այսօր լսել է մեղադրողին։ Դատախազը մեղադրական ճառով հիմնավոր է համարել մի շարք հանցագործությունների, այդվում Հայաստանի օգտին լրտեսության մեջ մեղադրվող Լեյլա Յունուսին և Արիֆ Յունուսին առաջադրված մեղադրանքը, շարունակում է Արմեն Քոլոյանը։
Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում տեղի ունեցել ադրբեջանցի իրավապաշտպաններ և ընդդիմադիր ակտիվիստներ Լեյլա և Արիֆ Յունուսների գործով նիստը։ Ամուսինները մեղադրվում են պետական դավաճանության, հարկերից խուսափելու ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեություն վարելու և ֆինանսական այլ մեխանիզմների մեջ։ Պետական մեղադրող Ֆարիդ Նաղիևը հայտարարել է, որ ամուսինների մեղքը ամբողջությամբ ապացուցված է, և Լեյլա Յունուսի համար պահանջել է 11, իսկ Արիֆ Յունուսի համար 9 տարվա ազատազրկում։ Դատական գործընթացը սկսվել է հուլիսի 27-ին։ Լեյլա Յունուսը բանտում է գտնվում անցյալ տարվա հուլիսից, իսկ նրա ամուսինը Արիֆը անցյալ տարվա օգոստոսից։ Իրավապաշտպանների փոխանցմամբ նախագահ Իլհամ Ալիևի վարչակարգը Յունուսների դատավարությամբ ցանկանում է արմատախիլ անել երկրում այլախոհության ցանկացած նշույլ։ Լեյլա Յունուսը Խաղաղության և դեմոկրատիայի ինստիտուտի հիմնադիր տնօրենն է, իշխանությունը այդ հասարակական կազմակերպությունը չի գրանցել։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, կհանդիպենք մոտ 40 րոպեից։
Այսքանը սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լապարակობს Ռադիո Թավուսուպրեբա։ Քեն մոյս մինետ գადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թավուսուպրեբის სომხური სამსახური.
the black hair, the man called dance. You know she dances while his father plays guitar. She's suddenly beautiful, and we all want something beautiful. Man, I wish I was beautiful. So come dance the silence down through the morning.
Yeah.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Bring me down. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. They tossed the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Where a little rock, a little roll, assimilate.